În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Daniel Briciu vă invită din nou să luați parte la masa bogată pe care Dumnezeu o întinde și astăzi și de fiecare dată când omul bate la ușa îndurării sale. Dacă ați ales ca și astăzi să fiți pe lungimea de undă a Duhului Sfânt, Tatăl din Cerul se va îngriji să vă hrănească sufletul cu bucate gustoase și miezoase, mai dulci ca fagurul de miere. Este paradoxal că într-o lume în care există atâta stres, atâta depresie, atâtea boli psihice și frământări lăuntrice, prea puțin înțeleg că Dumnezeu, prin cuvântul Său, poate să tămăduiască pe cei ce experimentează astfel de stări. Un mic necaz prin care trec unii dintre noi îi pune pe linie moartă și nu-și mai pot reveni de grabă, iar oameni, tot ca noi, care au fost și sunt prigoniți pentru Hristos, în mari suferințe și în mari dureri, sunt bucuroși și au o stare de spirit pozitivă și sănătoasă. Ni se neacă corăbile doar când auzim veștile rele, iar oameni ca Pavel și Sila, în mijlocul răutății oamenilor, în penitenciarul groazei din Filipi, cântau la miez de noapte și lăudau pe Dumnezeu. La refren a început și cerul să cânte cu ei, iar când îngerul a apărut, legăturile lor s-au rupt. Chiar dacă sunt necazuri și probleme în lumea aceasta, dragii mei, noi avem făgăduințe minunate din partea lui Dumnezeu și pentru pământul acesta, dar mai ales pentru patria cerească. Dacă ne hrănim aici, în timpul pribegiei noastre, cu promisiunile lui Dumnezeu, cu făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, vom avea o altă atitudine în fața problemelor vieții, vom privi realitatea prin ochii lui Dumnezeu și vom înțelege că toate aceste lucruri care se văd vor trece și va veni ceea ce rămâne etern, adică împărăția lui Dumnezeu. Vă invit de fiecare dată și la rândul dumneavoastră invitați și pe alții să audieze emisiunile postului nostru de radio, pentru ca împreună, hrănindu-ne sufletul mereu cu cuvântul vieții, să putem depăși crizele acestei lumi care se clatină și să rămânem în picioare biruitori prin Isus. El ne-a spus așa: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți! Eu am biruit lumea. Iar în altă parte, apostolul ne spune că prin Domnul Iisus Hristos și noi vom fi mai mult decât biruitori. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră constantă pe care o acordați acestor emisiuni, de fapt nu mie și nu emisiunilor mele, ci cuvântului lui Dumnezeu, și vă mulțumesc pentru rugăciunile înălțate în dreptul nostru. Domnul să vă răsplătească însutit și înmit, așa cum numai El știe să o facă. Ascultăm pentru început o cântare spre slava lui Dumnezeu, în urma căruia ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu.
Nu din genune, nu, 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 frate pe lume. Nu, 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 cu înțelepciune, chiar Dumnezeu le-a zidit. La început Creatorul cer și pământ a făcut, și când a spus
să fie lumină,
lumina a apărut. Soare și lună și stele, păsări și ape și vânt, ziua și noaptea au prins contur la un singur cuvânt. Nu, 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 nu e o întâmplare. Nu, 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 viața sub soare. Nu, 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 e mâna care pe toate le-a făurit. Nu, 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 nu din genune. Nu, 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 sunt toate pe lume. Nu, 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 cu înțelepciune, chiar Dumnezeu le-a zidit.
Sub soare,
Ascultăm pentru astăzi câteva versete din a doua epistolă sobornicească a lui Petru, capitolul 1, începând cu versetul 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Părinte Ceresc, din nou stau în fața măreției tale, din nou privesc spre cuvântul adevărului tău, cum privesc ochii robului spre mâna stăpânului său. Crezând-o, Doamne, că și astăzi te vei încinge cu haina îndurării tale, crezând că și astăzi tu te vei îndura de noi și ne vei lumina mințile noastre care sunt flămânde după tine, Doamne, mă încredințez pe mine și pe ascultătorii din această zi, pe brațul Tău plin de milă și de îndurare, nădăjduind-o, Doamne, că și astăzi bucatele gustoase și miezoase ale cuvântului Tău ne vor hrăni sufletele noastre, iar la capătul acestei emisiuni vom putea, o Doamne, să spunem că ne-am săturat cu cuvântul Tău. În numele Domnului Iisus, Te rugăm ca și astăzi numele să Ți-L faci de slavă, ca și astăzi să atingi vieți, ca și astăzi să atingi inimi, pentru că acest cuvânt al Tău este viu și plin de putere. De aceea, în numele lui Iisus, primește recunoștința mea că vei lucra și astăzi, convingerea și credința că și astăzi îți vei face în mijlocul nostru un altar puternic, un nume tare, pentru că numele Tău este cel mai minunat nume din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Toate ființele de acolo în fața acestui nume glorios se vor pleca într-o zi și vor admite că Iisus Hristos este Domnul. Noi știm lucrul acesta, de aceea de bunăvoie și din dragoste ne închinăm înaintea Lui. Ne închinăm înaintea Ta, Tată, Fiule și Duhule Sfinte, mulțumindu-ți pentru tot. Amin. Pentru astăzi mi-am propus să aduc în prim planul atenției dumneavoastră câteva dintre cele mai elocvente promisiuni pe care Domnul ni le-a făcut, așa cum le găsim scrise în Cartea Sfântă, Biblia. Pentru noi, aceste făgăduințe pe care Domnul ni le-a făcut sunt zestrea spirituală la care noi sperăm, la care noi nădăjduim și moștenirea pe care o vom primi la capăt de drum. Îmi vine în minte acum o întâmplare destul de hazlie, dar plină de semnificația prezenței lui Dumnezeu. În timpul regimului comunist din anii trecuți, într-una dintre eseri, câțiva creștini de etnie romă au hotărât să meargă pe jos în localitatea vecină ca să poată avea părtășie cu fraților de acolo. Se viziteau adesea unii pe alții și de fiecare dată se bucurau unii cu alții și toți în prezența lui Dumnezeu. De această dată însă, la ieșirea din localitate, un subofițer de miliție i-a oprit, i-a legitimat și a întrebat care este scopul călătoriei lor în satul vecin. Pentru moment s-au temut, știind ce amenzi usturătoare primeau cei ce erau implicați în activități de subminare a națiunii noastre. Aceasta era crima de care erau acuzați toți cei care, în pace și liniște, doreau să se roage și să se închine lui Dumnezeu. Unul dintre ei însă și-a adus aminte că Domnul Iisus a spus să nu-și facă probleme ce vor spune în fața autorităților și să nu se gândească mai dinainte la un răspuns, ci să-L lase pe Duhul Sfânt să răspundă în locul lor. Omul acesta a înălțat o rugăciune fulger și răspunsul a sosit tot la fel. Tovarășe plutonier, a zis Duhul Sfânt prin el, noi avem un frate care a murit și ne-a lăsat un testament. Mergem acum acolo să ne întâlnim și cu ceilalți membri ai familiei, să vedem ce este scris în acest testament. Slujbașul cezarului, auzind aceste cuvinte, mișcat probabil de durerea pe care credea că o simt aceștia, i-a lăsat să plece liniștiți. Dacă ar fi știut el că fratele care murise era nimeni altul decât Domnul Iisus și că testamentul lăsat este Noul Testament din Biblie, altfel ar fi decurs lucrurile. Dar Domnul le-a dat acestora biruință ca să se poată bucura la rugăciune cu frații lor din familia lui Hristos din satul vecin. Oare ce ne-a promis Dumnezeu prin Scripturi, încât, iată, din zorii creștinismului și până în zilele noastre, au fost și sunt oameni gata să moară pentru aceste promisiuni. Sunt făgăduințele Domnului din Biblie doar niște simple idei? Sau chiar pot ele da viața veșnică și bucurie eternă? De ce este important pentru noi ca să cunoaștem aceste făgăduințe, aceste promisiuni sfinte? Cum putem și noi să beneficiem de ele? Iată câteva din întrebările pe care nădăjduiesc că le voi putea da un răspuns în această emisiune. Mulți dintre cei care citesc Biblia rămân doar cu niște informații din diferitele războaie pe care ea le descrie și spun: Biblia este o carte istorică. Alții citesc Cartea Proverbelor și exclamă: Biblia este o carte care stabilește niște reguli sănătoase de morală. Și totuși, Biblia, dragii mei, este mai mult decât o carte istorică și o carte care stabilește reguli de morală. Pe lângă acest gen de informații, prin ea, prin Biblie, Dumnezeu face unele făgăduințe cu privire la viața aceasta și cu privire la viața de dincolo. De ce este bine să cunoaștem care sunt aceste promisiuni? Pentru că știindu-le, noi putem să trăim și să acționăm diferit. Doar un exemplu vă ofer ca să înțelegem mai bine. Dacă banca X am ști că sigur mâine intră în faliment, ne-am mai duce noi acolo să investim banii? Câți dintre noi ar mai fi investit la Caritas și la FNI dacă ar fi știut cu o zi înainte că sunt pe picior de faliment? Niciunul. Aceeași analogie se poate aplica și din punct de vedere spiritual. Domnul ne spune că ne aflăm aici pe Terra pentru un timp și pentru o vreme. Păcatul lui Adam și al Evei ne-a adus aici pe acest pământ blestemat din pricina acestui păcat. Dumnezeu ne spune că pământul cu ce este pe el va arde. Cu alte cuvinte, va fi lovit de falimentul total. Ziua judecății lui Dumnezeu va face ca această primă creație să fie nimicită și arsă în foc, pentru ca o a doua creație, nouă și sfântă, să ia locul. Domnul ne spune că pământul acesta este falimentar și ne spune să nu investim în el. Sigur, pentru că suntem oameni, trebuie să facem și unele investiții pentru lumea aceasta trecătoare, dar din perspectiva sufletului, pământul acesta și sistemul lui de valori n-are nimic să ne ofere. Domnul ne cere să investim în împărăția sa valori care nu se vor pierde niciodată și care vor rămâne pentru veșnicie, pentru că împărăția sa este o împărăție veșnică. Ferice de omul care poate să vadă și dincolo de groapa propriului mormânt. El poate să înțeleagă că sufletul lui este etern și nu poate fi așezat într-un coșciuc de lemn. La ce folos să ne fi pregătit Domnul Iisus o împărăție eternă, dacă în noi n-ar fi existat acest suflet cu valențe eterne? De ce este important, deci, să știm care sunt aceste făgăduințe? Voi răspunde printr-o ilustrație mai largă, ca să putem înțelege mai bine. Să presupunem că mâine ar fi ziua în care tu vei primi o moștenire copleșitor de mare, să spunem $1 miliard. Cel ce ți-o oferă îți cere să faci câte ceva ca să vadă dacă ești interesat sau nu de această imensă moștenire. Poate că el îți va cere să scoți afară din casa ta tot ceea ce e vechi și neimportant. El nu-ți spune ce să scoți, îți spune doar atât: scoate din casa ta și aruncă tot ce este vechi și neimportant. Cum ai reacționa tu? Vreau să spun cum aș proceda eu, deși nu se anunță nicio moștenire atât de mare pentru ziua de mâine. M-aș duce acasă și aș lua fiecare cameră în parte, fiecare dulap și noptieră în parte. Cu certitudine aș găsi pe acolo multe lucruri care nu sunt bune. Casete audio sau video cu muzică de nu știu care fel, cărți de tot felul, cu tot felul de informații care nu sunt bune și nu sunt sănătoase, pe toate acestea le-aș strânge grămadă și le-aș da foc. Poate că pe unele aș încerca să le mai păstrez, dar mi-aș veni repede în fire și mi-aș spune: dar dacă omul acela bogat va găsi această casetă, această carte, această revistă în casa mea, dar dacă din cauza acestei casete, din cauza acestei cărți, eu nu voi mai primi moștenirea, în foc cu ea. Și aș arunca-o apoi în foc. Apoi m-aș duce la dulapul cu haine. Aș lua hainele de acolo, dar m-aș gândi că e păcat să le ard în foc. Mai bine le dau săracilor, că oricum mâine, cu banii pe care îi primesc, îmi voi cumpăra altele mai bune mai noi și mai frumoase. Spre seară, când aș privi spre casa golită de lucrurile vechi și rele, poate m-ar încerca nostalgia. Dar dacă omul acesta se va răzgândi mâine, dar dacă nu voi mai primi averea promisă, voi rămâne și sărac și înșelat. Dar nu, eu îl cunosc pe cel ce mi-a promis moștenirea. Știu că s-a ținut de cuvânt și altora le-a dat ce le-a promis și mie îmi va da. Cu acest gând în inimă, m-aș apropia apoi de geam cu ceasul în mână, numărând secundele și minutele care mă mai despart de ziua de mâine, ziua cea mare a bucuriei. Luând acest exemplu și aducându-l în plan spiritual, înțelegem că făgăduința vieții veșnice este mai mare decât acel $1 miliard, înțelegem că Dumnezeu se ține de cuvânt mai mult ca orice om de afaceri. De asemenea, înțelegem că trebuie să sacrificăm unele valori vechi și neimportante pentru a câștiga pe cele cu adevărat prețioase. Vă miră de ce lumea îi socotește pe creștini fanatici și exagerați, înguși și intoleranți? Ei se luptă pentru această moștenire și vor să o aibă cu orice preț, de aceea orice barieră care le stă înainte, ei o dau la o parte ca să nu fie stânjeniți în alergarea lor. Lumea îi întreabă ce caută și de ce sunt așa de hotărâți și pentru că nu înțelege, lumea îi etichetează ca nebuni și rătăciți. Dar lumea nu știe că în curând cronometrul marelui arbitru va apăsa butonul stop, iar cei care n-au trecut linia de sosire vor rămânea cu pumnii goi și ochii plânși. Blaise Pascal, marele fizician francez, era și un creștin veritabil. Cei din înalta societate burgheză l-au apostrofat mereu pentru convingerile lui și pentru faptul că nu lua parte împreună cu ei la dezmățul odios care caracteriza Franța acelor vremuri. Criticilor lui, Blaise Pascal le-a spus cu sinceritate: dacă sunt un creștin și trăiesc moral și frumos în lumea aceasta și la capăt de drum nu ar fi nimic din tot ce Biblia promite, să știți că nu mi-ar părea rău. N-aș pierde nimic, căci aș muri cu gândul că am trăit frumos, cinstit și moral. Dar dacă la capăt de drum, spunea el, mă așteaptă Dumnezeu cu făgăduințele lui minunate, iar eu nu l-am ascultat și nu i-am urmat poruncile, atunci aș pierde totul. Iată dar care este răspunsul la întrebarea de ce este bine să cunoaștem aceste făgăduințe. Pentru că știindu-le, cunoscându-le, ne vom conforma viața după ele, după cerințele lui Dumnezeu, pentru ca să putem intra în aceste făgăduințe sfinte. În cele ce urmează, doresc să vă prezint câteva dintre făgăduințele și promisiunile pe care Dumnezeu le are pentru noi. Câteva sunt pentru viața aceasta numai, iar altele sunt pentru viața care va veni, pentru viața veșnică. În Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul 21, Domnul Iisus ne spune că acolo unde este comoara noastră, va fi și inima noastră. Cu alte cuvinte, dacă ne legăm inimile de cer și credem pe cuvânt pe Dumnezeu care ne-a dat aceste făgăduințe, ele devin comoara noastră. Ele devin scopul alergării vieților noastre și căutându-le, în final, inimile noastre, care vor bate în trupurile de slavă, înnoite de Duhul Sfânt, vor fi și ele acolo unde ne-am luptat și am sperat să ajungem. În versetul 33 din același capitol 6 din Evanghelia după Matei, Domnul Iisus ne spune că atunci când pe primul loc, în topul căutărilor noastre, este împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, El ne poartă de grijă și toate lucrurile necesare traiului, El ni le va da. Nu-i minunat să știi lucrul acesta atunci când șeful îți spune că vei fi concediat? Nu-i liniștitor să cunoști lucrul acesta atunci când la știri vezi cum totul se dărâmă în jurul tău și toate merg în jos? O, câtă pace și liniște poate să aibă creștinul veritabil în fața imprevizibilului! Siguranța lui nu este legată de promisiunile politicienilor și nici de abilitățile geniilor financiare, ci de promisiunea lui Dumnezeu că va fi un turn de scăpare și o stâncă de adăpost pentru cel ce se încrede în el. Tot în Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetele 19 și 20, Domnul Iisus ne amintește că atunci când vom fi dați în mâinile dușmanilor, să nu ne gândim mai dinainte ce vom spune, căci ne va fi dat chiar în ceasul acela. Iată, Duhul Sfânt, care este prezent în momentele de încercare, va folosi înțelepciunea cerului și cuvintele pe care le vom spune celor ce ne batjocoresc pentru numele Domnului vor fi puternice și hotărâte. Uitându-mă la viețile urmașilor Domnului Iisus, ale martirilor, am rămas mirat de genialitatea răspunsurilor pe care ei le-au dat pe cruce, în cuptorul cu foc sau la fiare când au fost aruncați. Nu se poate ca oameni simpli ca ei să formuleze răspunsuri atât de înțelepte. Duhul lui Dumnezeu i-a însuflețit și i-a inspirat să dea astfel de răspunsuri, pentru că El este cu biserica Domnului Iisus. Așa ne-a promis Domnul când s-a ridicat la ceruri: voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Înainte de a pleca, ne-a promis un alt mângâietor, Duhul adevărului, Duhul Sfânt, care să fie cu noi și în noi. Și iată cum de 2000 de ani biserica lui Dumnezeu înaintează din putere în putere, pentru că ceea ce este în ea este mai puternic decât ceea ce este în lume. Nu mi-ar ajunge cuvintele și nici veșnicia să vă spun despre minunile pe care ochii spirituali ai lui Pavel și ai lui Ioan le-au văzut acolo sus, în patria cerească. Lor li s-a făcut harul să-și poată arunca privirea în lumea lui Dumnezeu, pentru ca însuflețiți de cele văzute să ne îndemne și pe noi să ne luptăm cu păcatul pentru a birui cu orice preț și a beneficia de acele minunății de nedescris de acolo. Prima și cea mai minunată binecuvântare pentru cei care vor fi biruit și vor fi ajuns acolo va fi viața veșnică. Cu toții iubim, mai mult sau mai puțin, unii lucruri, alții persoane. Aduceți-vă aminte când ați avut bucuria de a sta în compania persoanei iubite, parcă ați dorit să nu se mai termine niciodată. Acum luați acel sentiment și multiplicați-l de 1.000.000 de ori și încercați să vă imaginați că aceea ar fi cea mai mică bucurie în împărăția lui Dumnezeu. Vom fi apoi îmbrăcați în trupuri noi, slăvite, așa cum Domnul Iisus a fost când, după înviere, s-a prezentat ucenicilor. Nu a fost nicio problemă să treacă prin zidul acelei case, deși ușa era închisă de frica iudeilor. Cuvântul din Apocalipsa ne spune că în împărăția lui Dumnezeu nu vor mai fi lacrimi, nici boli, nici necazuri, nici suferințe, nici frământări, de niciun fel, ci doar fericire eternă în prezența lui Iisus Hristos, Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Acolo nu vor fi lipsuri, nici foamete, nu vor fi accidente, nici inundații, nici incendii, nici cutremure de pământ, nici frig, nici moarte. Pentru că după promisiunile lui, toate aceste lucruri dintâi vor fi pierit. De ce credeți că ne-a spus Domnul Iisus toate aceste lucruri și a vrut să le știm mai dinainte? Răspunsul este simplu: pentru a ne face geloși de a dori aceste lucruri și de a lupta să le dobândim, cât sunt disponibile pentru noi. V-am prezentat doar câteva din zecile și sutele de promisiuni pe care Domnul ni le-a făcut. Acestea sunt oferta lui Dumnezeu pentru noi, dar și lumea și Satan au o ofertă lor. Pe care dintre ele o vei accepta tu? După care dintre ele alergi și umbli în lumea aceasta și în care te încrezi mai mult, aceleia îi vei culege roadele la capăt de drum. Domnul Iisus avertizează prin Scripturi pe cei care aleargă după lume și după poftele ei și le spune: vedeți că și pentru voi este o făgăduință. Dacă nu vă veți pocăi, dacă nu vă veți întoarce la mine cu toată inima, veți ajunge în eternitatea nefericită, în iazul de foc și de pucioasă, în compania demonilor. În nenumărate rânduri, Domnul Iisus descria iadul ca fiind acel loc de groază unde viermele nu moare niciodată, unde focul nu se stinge și unde plânsul și scrâșnirea dinților este o realitate continuă. Și nu pentru o zi, nici pentru 1.000 de ani, ci pentru o veșnicie. Cel condamnat la 20 de ani de pușcărie are speranța că la urmă va ieși și va fi liber. Chiar și cel care a fost condamnat pe viață mai are nădejdea că legile se vor schimba, că guvernele se vor schimba și cumva, cumva va ieși de acolo. Au mai fost cazuri. Dar pentru cel care nu se lasă de păcat și nu-L urmează pe Iisus în viața aceasta, iadul va fi reședința veșnică, unde în chinuri teribile, regretul și remușcarea că și-a nesocotit sufletul și pe Dumnezeu vor fi și ele mult amplificate și, mai departe, nu vreau să mai spun nimic. Numai simpla imaginare în plan mental a realității de acolo mă face să mă cutremur. Nu păcatele tale, dragul meu, mari, te vor duce acolo, ci faptul că l-ai nesocotit pe Dumnezeu și n-ai dat doi bani pe cuvântul Lui. În lumea noastră nu-i tot una dacă l-ai accidentat mortal cu mașina pe un om de rând sau pe un mare om politic. Deși nu este corect, legea te va condamna diferențiat în funcție de reputația și grandoarea persoanei ucise. Dacă v-aș învăța ceva ce aparține gândirii mele, nu m-aș supăra dacă m-ați respinge și n-ați asculta. Dar dacă respingem ceea ce Dumnezeu ne poruncește, vom suferi etern, nu pentru că am comis un păcat mai mare sau mai mic, ci pentru că am refuzat un Dumnezeu etern, i-am nesocotit maestatea și grandoarea, reputația și suveranitatea. Avem o șansă minunată, o oportunitate unică de a beneficia de făgăduințele deosebite ale unui Dumnezeu plin de dragoste. Nu ne putem permite să trăim oricum când viața aceasta este atât de scurtă, iar miza este veșnică. Vă îndemn dar la final de emisiune să citiți în Biblie, în Cuvântul lui Dumnezeu, care sunt promisiunile lui Dumnezeu pentru dumneavoastră și, cunoscându-le, să le împlinim, să împlinim aceste porunci care ne sunt date, care nu sunt grele, căci Domnul a spus, luați jugul meu și sarcina mea, că jugul meu este ușor, spunea El, pentru ca astfel, împlinindu-le, dragii mei, să beneficiem de moștenirea sfântă și eternă, pregătită în ceruri pentru noi. M-aș bucura să știu că, audind această emisiune și luând la cunoștință de aceste adevăruri sfinte, veți trăi altfel ca până acum. Veți gândi și veți acționa, având în minte lucrurile frumoase pe care Dumnezeu ni le va da dincolo de linia de sosire. E așa o mare bucurie în ceruri când un păcătos se întoarce la Dumnezeu. N-ai vrea să fii tu următorul? N-ai vrea să fii tu subiectul bucuriei Tatălui, al Fiului și al Sfinților Îngeri? Alegerea e a ta și nici măcar Dumnezeu nu-ți poate forța libertatea pe care o ai de a hotărâ ce dorești să faci. Nu uita că Domnul îți spune, alege viața, alege-o astăzi. Amin.
În numele adevărului.